Ես այնտեղ էի մեկնել Տիբերիոսի հանձնարարությամբ և դժբախտաբար գրեթե չէի տեսնվում Միրիամի հետ։ Ստիպված պետք է գնայի հանդեպի պալատը, իսկ երբ վերադարձա, Միրիամին այլևս չգտա։ Նա մեկնել էր Բեթանիա, Ֆիլիպոսի, քրոջ ամուսնու արքունիքը։ Երուսաղեմից ուղևորվեցի Բեթանիա, թեև Ֆիլիպոսի հետ հանդիպելու անհրաժեշտություն չունեի։ Որքան էլ նա կամազուրկ էր, բայց եւ այնպես հավատարիմ էր Հռոմին։ Սակայն ես կամենում էի հանդիպել միայն Միրիամին։ Դրանից հետո ես եղա Եդովմում, ապա մեկնեցի Սիրիա Սուլպիցիոս Քվիրինիոսի պահանջով։ Պատվիրակը Երուսաղեմում տիրող իրադրության մասին կամենում էր տեղեկություններ ստանալ հավաստի աղբյուրից։ Այսպես շրջագայելով երկրում շուտով անձամբ համոզվեցի, որ հրեաները պարզապես խելքները թռցրել են կրոնական հողի վրա։ Դա նրանց բնորոշ գիծն էր։ Նրանք չէին կամենում այդ հարցերի լուծումը թողնել իրենց քարոզիչներին, յուրաքանչյուրն ինքն էր ջանում քարոզիչ դառնալ և քարոզում էր ամենուրեք, որտեղ միայն կարողանում էր ունկնդիրներ ունենալ։ Ի դեպ, ունկնդիրներ էլ շատ կային։ Մարդիկ իրենց գործը թողած մուրացիկի պես թափառում էին երկրում, վեճի բռնվելով ռաբունիների և դպիրների հետ սինագոգերում ու տաճարների աստիճանների վրա։ Գալիլեայում, որը վաթամբավուն էր, բնակիչներին մի քիչ ցանցար էին համարում, ես դարձյալ լսեցի Հիսուս աննով մարդու մասին։ Ըստ երևույթին, նա սկզբում հյուսն էր եղել, հետո դարձել էր ձկնորս, իսկ երբ սկսել էր թափառականի կյանքը, ձկնորս ընկերները ևս լքել էին իրենց ուրկանները և հետևել նրան։ Ոմանք նրան մարգարեի էին համարում, բայց շատերը խենթ։ Իմ անպիտան ձիապանը, որը պնդում էր, թե Թալմուդ իր չափ ոչ ոք չգիտե, ամբողջ հոգով ատում էր Հիսուսին, նրան անվանելով մուրացկանների արքա և ուսմունքը էբիոնիզմ։ Այդ ուսմունքի իմաստը, ինչպես նա բացատրեց, այն է, որ միայն աղքատներին է վերապահված երկնային արքայությունը, իսկ հարուստներն ու իշխանավորները ընկնելու են ինչ-որ կրակե մի լիճ։ Ես նկատեցի, որ այս երկրում մարդիկ բոլորն իրար խենթ էին անվանում, ըստ երևույթին այդպիսին էր սովորույթը։ Ի դեպ, իմ կարծիքով նրանք բոլորն էլ առանց բացառության խենթեր էին, և ամեն ոք յուրովի, որը քշում էր չար ոգիներին ու հիվանդություն ապաքինում էր ձեռքի հպումով միայն, որը առանց իրեն վտանգի ենթարկելու խմում էր մահացու թույնը և խաղում թունավոր օձերի հետ։ Համենայն դեպս, այդ ամենը հրաշագործներն անձամբ էին հաստատում, որը հեռանում էր անապատներն ու սովա տանջանում իրեն, իսկ հետո վերադառնում էր և շուրջը ամբողջ հավաքելով սկսում էր մի նոր ուսմունք քարոզել։ Այսպես էին ստեղծվում նոր միաբանությունները, որտեղ անմիջապես վիճաբանություններ էին սկսվում վարդապետության նրբությունների շուրջ, որն իր հերթին միաբանությունը քայքայում էր երկու և ավելի նոր միաբանությունների։ «Օդինով եմ երթվում», ասացի ես Պիղատոսին։ «Եթե այստեղ մի քիչ մեր հյուսիսային ձյունից ու սառնամանիքից լիներ, փոքրինչ կպաղեցներ նրանց ուղեղը. տեղի կլիման չափազանց մեղմ է, իրենց համար տաք կացարաններ կառուցելու և որսորդությամբ սնունդ հայթայթելու փոխարեն, նրանք անընդհատ նոր ուսմունքներ են հորինում»։
«Եվ փոխում են Աստծո բնույթը», մռայլադեմ ավելացրեց Պիղատոսը։ «Անիծված լինեն նրանց այդ ուսմունքները»։
«Ճիշտ է», համաձայնեցի ես։ «Եթե միայն ինձ հաջողվի դուրս պրծնել այս խենթ երկրից առանց խելքս թռցնելու, ես երկու կես կանեմ բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն իմ ներկայությամբ նույնիսկ ծպտուն հանել, թե ինչ է սպասվում ինձ այն աշխարում»։ Ուրիշ ոչ մի տեղ այդպիսի խառնակիչների չէիք հանդիպի։ Աշխարում բացարձակապես ամեն բան նրանց հագեցնում էին բարեպաշտության կամ Աստծուն հայհոյելու հարցերին։ Հավատի բոլոր նրբությունները վիճարկող այդ վարպետները անընդունակ էին ընկալելու հռոմեական գաղափարները պետականության մասին։ Քաղաքականությունը նրանց համար դարձել էր կրոն, իսկ կրոնը քաղաքականություն։ Արդյունքում յուրաքանչյուր կուսակալի համար ահագին հոգսեր էին ծնվում։ Հռոմեական արծիվները, Հռոմեական արձանները եւ նույնիսկ Պիլատոսի վահանները համարվում էին կրոնական զգացմունքների նկատմամբ հարուցված միտումնավոր վիրավորանք։ Հռոմեացիների կողմից զգույքի հաշվառումը մեծ դժգոհությունների առիթ էր դարձել։ Սակայն առանց այդ հաշվառման հնարավոր չէր սահմանել հարկերը։ Եվ դարձյալ ամեն բան սկսվում էր սկզբից։ Պետության կողմից սահմանված հարկերը հանցագործություն էին նրանց օրենքի ու Աստծո նկատմամբ։ Օհ, այդ օրենքը։ Դա ոչ մի ընդհանուր բան չուներ հռոմեական օրենքների հետ։ Դա նրանց սեփական օրենքներ, որն Աստված էր նվիրել։ Մոլերանդներ էլ կային, որոնք սպառնում էին բոլոր նրանց, ովքեր խախտում էին այդ օրենքը։ Իսկ եթե կուսակալը որոշում էր պատժել հանցանքի վայրում բռնված այդպիսի ֆանատիկոսին, ապա անմիջապես խռովություն կամ նույնիսկ ապստամբություն էր բռնկվում։ Այն ամենը, ինչ անում էին այդ տարօրինակ մարդիկ, անում էին հանուն Աստծո։ Նրանք, որոնց մենք հռոմեացիներս տավմատուրգներ էինք անվանում, իրենց կրոնական ուսմունքի ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար հրաշքներ էին գործում։ Ինձ համար միշտ էլ անմտություն էր թվում բազմապատկման աղյուսակի ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար գավազանը օձ կամ նույնիսկ երկու օձ դարձնելը, սակայն հենց այդպես էլ վարվում էին տավմատուրգները, եւ դա անպայմանորեն հուզմունք էր առաջացնում ժողովրդի մեջ։ Օհ, քանի միաբանություններ կային այնտեղ. Փարիսեցիներ, եբուսացիներ, սադուկեցիներ, մի ամբողջ լեգիոն, ու հազիվ էր մի նոր միաբանություն ստեղծվում, որ արդեն ստանում էր քաղաքական երանգ։ Կուսակալ Ղեպիդոսը, Պիլատոսի նախորդներից մեկը, ստիպված էր բավականին ջանքեր թափել, որպեսզի կարողանա ճնշել ճիշտ այդ կերպ գամալում սկսված խռովությունը։ Երբ վերջին անգամ ես Երուսաղեմ գնացի, հրյաների մեջ նկատելի էր արտակարգ մի հուզմունք։ Նրանք խումբ-խումբ հավաքված, տակացած քննարկում էին ինչ-որ հարց և կոկորդով մեկ բղավում։ Ոմանք կանխագուշակում էին աշխարհի վերջը, մյուսները բավարարվում էին ավելի քչով և կանխագուշակում էին միայն Երուսաղեմյան տաճարի կործանումը։ Իսկ մոլեգնած խռովարարները պնդում էին, թե վրա է հասել հռոմեական տիրապետության վերջն ու շուտով կծնվի հրեական թագավորությունը։ Կարծես Պիլատոսն էլ խիստ տագնապած էր։ Ես տեսնում էի, որ նրա դրությունը ծանր էր։ Բայց պետք է ասել, որ նա իրեն դրսևորեց նույնքան նուրբ դիվանագետ, որքան և նրանք։ Պիլատոսին շատ լավ ճանաչելով, ես կարող էի գրազգալ, որ նա կարող է փակուղու առաջ կանգնեցնել սինագոգի ամենափորձված դպիրին նույնիսկ։ «Եթե կես լեգիոն հռոմեացի զինվորներ ունենայի», դժգոհում էր նա, «կբռնեի Երուսաղեմի կոկորդից, ու երևի ինձ հռոմ կկանչեին իմ ջանքերը պարգևատրելու համար»։ Նա էլ ինձ նման մեծ հույսեր չէր կապում օժանդակ զորախմբերի հետ, իսկ հռոմեացի զինվորներն այստեղ մի բուռ էին։ Այս այցելության ժամանակ ես իջևանեցի պալատում և հուրախությունից այնտեղ հանդիպեցի Միրիամին։ Իդեպ, այդ հանդիպումը մեծ բերկրանք չպատճառեց ինձ, մենք զրուցում էինք միայն երկրում տիրող իրադրության մասին։ Դրա համար ծանրակշիռ պատճառներ կային։ Քաղաքը բվում էր անհանգստացած իշամեղվի բույնի պես, իդեպ հենց իշամեղվի բույնն էր դարձել քաղաքը։ Մոտենում էր զատիկը, նրանց կրոնական տոնը, և սովորույթի համաձայն երկրի տարբեր ծայրերից մարդկային ամբոխը հոսում էր դեպի Երուսաղեմ։